តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអាស៊ាននឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍឬពុករលួយបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមលោកសៃមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកសៃមនីខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពុជិននឹងវិលមកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះគណិតផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះថាផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ណាឬ China's Belt and Road Initiative នឹងមានអាយុកាលជាង5ឆ្នាំមកហើយគំនិតប្រួយផ្ដើមដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់លានលានដុល្លារនេះមានគោលបំណងពង្រីកគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់ចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតផងគណៈដែលប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី33របស់ពួកគេក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថានឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដ៏មហិមារបស់ចិនមួយនេះបាទតើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិននេះបាននាំការអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះមកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬមួយក៏វាបានបង្កឲ្យមានជាទុកទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទៅវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺFacebook យើង VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំតាំងពីជាច្រើនខែឆ្នាំកន្លងមកបាទលោកព្រៀបកុលដូចដែលលោកនឹងលោកអ្នកនាងយើងបានជ្រាបខ្លះហើយថាកន្លងមកនេះគណៈដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសារតែវាបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះទៀតវាបែរជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលទទួលគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិននឹងត្រូវជាប់បំណុលចិនតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឯជាដើមហើយថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជាប់ខាងកម្ពុជានឹងដូចជាថៃនិងម៉ាឡេនឹងបាទជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកមហាធីមហាម៉ាត់នឹងក៏បានហាក់ដូចជាកំពុងពិចារណាសម្រាប់លុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរបស់ចិនដោយម៉ាឡេស៊ីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននឹងមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីទេបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមទៀតថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍចិននឹងពិតជានាំការអភិវឌ្ឍឬក៏អំពើពុករលួយថែមទៀតមកតំបន់អាស៊ាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីជាការពិតបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាជាគោលបំណងនៃការធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសទាំងនៅតំបន់អាស៊ានឬក៏នៅអាស៊ីខាងត្បូងឬក៏នៅអាហ្វ្រិកជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីងពីងគាត់មានគោលនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ចិនទៅពិភពលោកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើពិភពលោកហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ណាស់ថានៅអាស៊ាននេះត្រូវភ្ជាប់ពីប្រទេសណាឆ្លងកាត់ប្រទេសណាហើយទៅចប់ទៅប្រទេសណាហើយទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានឥណ្ឌាមានស្រីលង្កាមានប៉ាគីស្ថានហូហាហ្នឹងទៅភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនណាសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានគឺប្រទេសដែលទទួលនៅគម្រោងនេះគាត់ត្រូវខ្ចីលុយចិនព្រោះចិនមិនមែនធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីទេគាត់ឲ្យជាប្រាក់កម្ចីដូច្នេះថាវិការដែលសាងសង់ផ្លូវនឹងគឺជាថាវិការកម្ចីរបស់ចិនផ្លូវធ្វើឆ្លងកាត់ទឹកដីនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចក្នុងមានកម្ពុជាយើងមួយដែរហើយផ្លូវហ្នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេផ្លូវហ្នឹងខ្មែរយើងក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច ដូចជាការដឹកជញ្ជូនមានភាពងាយស្រួលមានល្បឿនលឿនហើយចិនក៏បានប្រយោជន៍ដែរគឺបានដឹកទំនិញចិនដែលផលិតនៅចិនមកស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងអស់លុយតិចជាងមុនលឿនជាងមុនបានចំណេញច្រើនជាងមុនហើយក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិចិននឹងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬក៏តាមមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមរថយន្តនឹងក៏បានទៅប្រទេសផ្សេងៗនេះជាភ្ញៀវទេសចរផងទៅរកស៊ីផងឬក៏ទៅរកកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅផងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយដែលមិនអាក្រក់ទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសក្រីក្រនៅប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់វាជាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីឬក៏អ្នកសម្រេចចិត្តឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលក៏បានផលចំណេញច្រើនពីការទទួលលុយនឹងដែរការអនុវត្តការសាងសង់ឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងការដេញថ្លៃនឹងវាអាចហៀលុយសល់លុយចំណេញលុយពីការកាប់កេងមួយចំនួននឹងជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលគាត់អាចរលុយបានច្រើនពីគម្រោងនឹងដែរហើយដល់ពេលអ្នកដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញគឺការពិតប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងត្រឡប់ទៅចិនវិញបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយជូនដល់លោកអ្នកនាងបាទបើយើងក៏លើកឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក៏លើកមើលក្នុងបរិបទតំបន់បាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលយើងឃើញមានការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយក្រោយពីមានការឈ្នះឆ្នោតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមកលោកហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងរបស់ចិនប៉ុន្មានទេបាទឲ្យលោកមើលឃើញថាគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឈានឲ្យមានការកម្ចីថាការចិនមកអភិវឌ្ឍនេះនឹងដូចជាមិនបានផលប្រយោជន៍អីមកដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីច្រើនទេបាទគឺជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកព្រឹបកលបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាបាល់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំនោះទៅវិញហើយរហូតដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងហ៊ានធ្វើការវះកាត់ដោយអាចនឹងឈានទៅលុបគម្រោងចិនចោលថែមទៀតដែលមិនចំណេញដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងតើជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលសម្រាប់លោកមើលឃើញជាការខាតបង់ពីព្រោះថាលុយចិនដែលប្រទេសមួយមួយខ្ចីមកហ្នឹងដូចមិនមានជាប់បំគេហៅថាលក្ខខណ្ឌស្អីទេបាទគេថាយកទៅចាយអីចាយទៅមិនជាប់លក្ខខណ្ឌដូចជាបណ្ដាលុយដែលខ្ចីពីបណ្ដាប្រទេសឬក៏ធនាគារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងបាទ
ទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាលោកមហាធិបណ្ឌិតមហាធិមហាមេតដែលសម្រាប់ចាត់លុបចោលគម្រោងធំធំរបស់ចិនមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែគាត់មើលឃើញមេរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលក្រោយពីចិនផ្ដល់លុយកម្ចីច្រើនទៅដល់ពេលហើយមានការជាប់បំណុលចិនហើយរហូតដល់ត្រូវដោះដូរជាអចលនទ្រព្យនៅក្នុងករណីប្រទេសស្រីលង្កាគឺបុគ្គលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឲ្យទៅចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់ខ្លួននេះគឺជាមេរៀនមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែរៀនសូត្របានហើយបើយើងនិយាយអំពីថាការផ្ដល់កម្ចីគ្មានភ្ជាប់អ្វីទៅជាមួយភាសាអង់គ្លេសថា no string attached នេះខ្ញុំអត់ឯកភាពទេបាទភាសានឹងខ្ញុំឮសូគេនិយាយច្រើនថាគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានអីភ្ជាប់ទៅជាមួយទេឲ្យ free ខ្ញុំថានេះការនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ទេបើយើងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅមិនមែនអត់មាន string attached ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអតិពលនយោបាយរបស់ចិនដែលចិនបានជ្រាបឬក៏បញ្ជ្រាបចូលទៅតាមការវិនិយោគជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្តីឬក៏ធ្វើជាកម្ចីជាលុយគឺគាត់មានឥទ្ធិពលលើផ្នែកនយោបាយទី1ទី2គឺបំរើដល់ផលប្រយោជន៍វិនិយោគនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលចិនជាប្រទេសផលិតនៅឧបករណ៍ផលិតនៅសម្ភារៈផលិតអីវ៉ាន់ដែលគាត់ត្រូវដឹកចេញទៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីទៅរកទីផ្សារដូច្នេះមិនមែនថាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានភ្ជាប់មកជាមួយទេអត់ភ្ជាប់មកជាមួយមែនគឺតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងលុយនឹងយកទៅចាត់ចែងមិនចាត់ចែងទៅគ្មានដំណាភៀបគ្មានអបបាលកិច្ចគ្មានគណនីភៀបអីក៏គាត់មិនសួរនាំដែរគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្រងដោយសេរី ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអត់មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទេអត់មានភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ទេគឺផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនហ្នឹងពិតជានាំការអភិវឌ្ឍឬក៏ពុករលួយបាទមកក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទដោយមានលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចចូលមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកស៊ូវៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃបាទ
បាទជំរាបសួរបងសៃមនីហើយជំរាបសួរបងព្រះកល
ផងហើយបងជំរាបសួរបាទ
បងព្រៃអ្នកស្ដាប់យូរហើយណា
បាទជំរាបសួរបាទសូមជើញ
បាទអរគុណបង
បាទបាទបាទសុខសប្បាយបាទសូមអរគុណបាទសូមជើញបាទ
បាទបាទជំនួសរបស់ខ្ញុំចង់នឹងថាតើខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ានហើយនឹងចិនហ្នឹងតើការប្រវត្តិនឹងលើប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានហៅថាជំនួយរបស់អតិនងរបស់ចិនហ្នឹងតើមានភាពពុករលួយខ្លាំងនៅលើតំបន់អាស៊ីឬទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបើសិនជាខាងអនាគតទៅវាខ្មែរយើងចេះតែខ្ចីចំណូលរបស់គេយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍឬប្រព័ន្ធអេកស៊ិនឆេនអភិបាលកិច្ចទាំងឡាយហ្នឹងវាមានភាពពុករលួយស្រាច់ស្រាច់ទៅហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងតែតែខ្ចីរបស់ចិនហ្នឹងនៅដំណាក់ចិនហ្នឹងគឺកលោនលើខ្មែរទៅហើយប៉ុន្តែมันតំណាក់តំណងទៅរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនបានមិនខ្ចីវាខ្ចីរបស់ខាងអឺរ៉ុបចង់តែខ្ចីខាងលើគុំនេះយ៉ាងណាតើនឹងមានហានិភ័យដែរទេបើមិនមាននៅថ្ងៃអនាគតដែលគាត់តែខ្ចីរបស់គេនឹងជាបរិវត្តខ្មែរភ័យព្រួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចជាកំពុងផែរបងមានរ៉ាយរ៉ាប់មិនដឹងថាឬជាកំពុងសោមអញ្ចឹងមានចូលមកកាន់ទៅច្រើនហ្នឹងចាប់ទុកថាថ្ងៃណាមួយកំពុងផែកំពុងសោមទៅលុបទៅនឹករលកហ្នឹងមកច្បាស់ជាទៅថ្ងៃអនាគតទៅជាចិនកាន់ការបោះហើយទី2គឺនៅប្រសានកោវត្តវិញឬរៀងថាហើយកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទទួលបន្ទុកការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងណាយើងអនថយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់មានបំរើពលរដ្ឋខ្មែរតខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសផងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅលើអ្នកជំនួយអត់ចំណងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានផលជារៀងអញ្ចឹងកូនខ្មែរកើតមកណាដូចជាគេរាប់រយលានដុល្លាររាប់រយដុល្លារបានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរចំណួរបន្ថែមមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងយើងអាចជាវិញផុតពីអំពើពុករលួយរបស់ចិនហើយនឹងចំនួនរបស់ខ្មែរការវិនិយោគអេស៊ីសេហ្នឹងណាបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបានដែលបានចូលរួមជាសំណួរនិងអភិជនមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទមុននឹងប្រគល់សំណួរទី2ខ្ញុំចង់សង្ខេបសំណួរទី1របស់លោកវិញបាទដោយគ្លីថាលោកសុវ័យលើកឡើងថាជំនួយចិនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងរួមទាំងខ្មែរដែរឬអត់បាទដោយលើកយកឧទាហរណ៍នៅកំពង់ផែកំពង់សោមជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូវ៉េបាទជាការពិតណាស់សំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺបានបង្កប់នៅបាទចម្លើយរួចទៅហើយគឺលុយដែលចិនផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីគឺចិនមិនមានជាយន្តការទៅតាមមើលលុយហ្នឹងទេមិនមានជាយន្តការទៅត្រួតពិនិត្យការចាយវេលលុយហ្នឹងទេគាត់បកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាអ្នកខ្ចីបំណុលនឹងចាត់ចែងមកសេរីហើយក៏គ្មានការទៅខ្លំមើលថាតើគម្រោងនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់សិទ្ធិលំនៅឋានឬក៏មានការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីទេអត់មានទេហើយនេះហើយដែលប្រទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលខ្ចីលុយចិនហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តប្រាក់កម្ចីបែបហ្នឹងព្រោះអត់ឈឺក្បាលអត់មានត្រូវទៅឆ្លើយសំណួរអត់មានត្រូវទៅប្រឈមនឹងការដេញដោលអីពីរឿងអស់ហ្នឹងឯងគឺថាយកទៅចាត់ចែងមកសេរីហើយការគ្រប់គ្រងលុយកាលណាអត់មានការត្រួតពិនិត្យអត់មានការធ្វើសវនកម្មធ្វើអីហ្នឹងគឺងាយក្នុងការចាត់ចែងរួមទាំងការបានទទួលផលពីការចាត់ចែងលុយហ្នឹងចូលកប៉ៅចូលអីខ្លះទាំងទៅ អានេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាជាមូលហេតុចម្បងហើយតកតងនឹងថាតើវាអាចកើតអំពើពុករួយទេយើងមិនអាចបកកាយបានទេថាវាពិតជាចូលរួមចំណែកពោះជនជាតិចិនហើយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនគាត់មានជំនាញដែររឿងខាងសោកលុយនឹងហ្មងបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាចិនជាជនជាតិដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការសោកលុយគេនៅពេលដែលទៅរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសលេខ2គឺប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានបែបបត់គ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺគាត់ពូកែខាងរឿងសោកលុយហើយដល់ពេលទៅកាន់ប្រទេសដែលពូកែយកលុយសោកទៀតគឺត្រូវគ្នាហ្មងបាទគឺងាយក្នុងការត្រូវគ្នាហ្មងត្រូវមាត់ត្រូវកគ្នាហ្មងណាអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបា
ទបាទលោកព្រឹបកលមែនតើបើយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅការវិនិយោគរបស់ចិនមកហ្នឹង VOA ក៏បានធ្វើការផ្សាយកន្លងមកដែរថាក្រៅពីមានការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកដែលទទួលផលពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទមានម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់អាជីវកម្មអីបាទបើយើងនិយាយសរុបឲ្យខ្លីមកថាអ្នកមានហ្នឹងក៏កាក់កបដែរគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលជាជំនួយឬក៏ជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននឹងមកដែរដោយសារគាត់បានផលប្រយោជន៍ពីនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរបាទកសិភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីចុងខែហ្នឹងបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសំទោសបាទលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហ្នឹងក៏បានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងដែរតែមែនតើបើសំណួររបស់លោកស៊ូវៃហ្នឹងគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញផលចំណេញចិនមកបាទក្រៅទៅពីបារម្ភពីរឿងខ្លាចខាតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទ
ជាការពិតកណាចិនគាត់បោះលុយគាត់វិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាសក្តានុពលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានអចលនទ្រព្យណាដូចជាមានផ្ទះមានដីមានអាគារឬក៏មានកន្លែងអាជីវកម្មអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាបានទទួលផលចំណេញហើយដីឡើងថ្លៃជាងមុនជួលផ្ទះជួលសន្តាគារបានថ្លៃជាងមុនហើយនឹងមានឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះគឺសម្រាប់មួយចំនួនតូចនៃអ្នកដែលគាត់មានអចលនទ្រព្យឬក៏មានអាជីវកម្មធំធំនៅនឹងបើយើងមើលចំពោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានមុខរបរតូចមានហៅថាជាការជួលអាជីវកម្មធ្វើអាជីវកម្មតូចតូចហ្នឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសវិញដែរហើយធ្វើឲ្យចិនឬក៏ជនជាតិចិនដែលគាត់ពូកែក្នុងការរកស៊ីហ្នឹងយើងតែទទួលស្គាល់ថាជនជាតិចិនគឺពូកែក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើអាជីវកម្មមែនទែនគាត់ដណ្ដើមការងារដណ្ដើមអាជីវកម្មមួយចំនួនពីពួកគាត់ដែរហើយបើយើងគិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតបើយើងគិតឲ្យវែងមែនទែនទៅកាលណាចិនគាត់ទិញដីគាត់គ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីច្រើនទៀតថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ប្រហែលជាធ្វើជាម្ចាស់ឬក៏ធ្វើជាអ្នកសម្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងអាណាចក្រនៃដែនដីនៅក្នុងខេត្តឬក៏ក្នុងឆ្នេរមួយនៃខេត្តនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាមិនផុតបើសិនជាយើងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើអចលនទ្រព្យរបស់ហ្នឹងពេលខ្លះខ្មែរយើងគាត់ទៅរកកន្លែងសម្រាកណារកសន្តិការទីសំណាក់អីហ្នឹងគឺពិបាកផងនៅខេត្តកំពង់សោមយើងនេះគឺទី1តម្លៃថ្លៃទី2អាចត្រូវបានទេសចរចិនគាត់កក់ទុកអស់ហើយអាហ្នឹងក៏ជាផលលំបាកខ្លះដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្មែរណាបាទនឹងយើងឃើញចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទតាក់ទងទៅនឹងការបារម្ភការព្រួយនេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមុនហ្នឹងនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅទីក្រុងសេណែវហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះថាការចូលមករបស់ជនជាតិចិនឬក៏ការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យពលរដ្ឋចិនចូលមកហ្នឹងគឺដោយសារតែ ប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅខ្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញបច្ចេកទេសបាទដែលទាមទារឲ្យមានសម្រាប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍនានារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅពេលនោះដូចតទៅបាទ
បងប្អូនខ្លះកង្វល់ពីចិននៅកំពង់សោមបងប្អូនហើយសំណងច្រើនណាស់យើងប្រលកម្មកឲ្យគេអត់គ្រប់ប្រលកម្មកឲ្យគេអត់គ្រប់ជំនាញអត់គ្រប់យើងតែត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវបើកឱកាសដើម្បីឲ្យគេយកកម្មកមកសាងសង់ទៅលើសំណងដូចជាស្ពានដូចជាស្អីមួយចំនួននៃបច្ចេកទេសដែលយើងមិនតន់ទៅដល់តើគេកសាងហើយគេមិននៅស្រុកខ្មែរទេគេទៅស្រុកគេវិញហើយកុំឆ្ងល់ពេកហើយយើងក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេនៅដែរហើយគេនៅដែរគេមកវិនិយោគគេនាំទុនពីស្រុកគេមកបដាក់ទុននៅស្រុកយើង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះកាលពីខែមុនបាទលោកព្រឹបក៏លោកមានអ្វីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយតទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាទ
បាទខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគ្រាន់តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមានពលករដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅប្រទេសថៃនឹងប្រហែលជាខ្ទង់មួយលានអ្នក800,000ទៅមួយលានអ្នកតាមការប៉ាន់ស្មានត្រួសត្រាសណាដូច្នេះគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃនឹងគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករទៅធ្វើជាសំណង់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងនឹងដែរណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃនៅកូរ៉េនៅអីនឹងក៏ច្រើនដែរបើសរុបទៅបើសិនជាយើងមានគោលនយោបាយឲ្យអ្នកសាងសង់ឬក៏អ្នកវិនិយោគខាងផ្នែកសំណង់ចិនគាត់បញ្ជូនត្រឹមតែមេការជាអ្នកជំនាញមកហើយមកប្រាក់ប្រាស់កម្លាំងកម្មករខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងដែលទៅក្រៅប្រទេសគាត់ងាកមកធ្វើការក្នុងស្រុកនេះក៏ជាគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ថាជាគោលនយោបាយមួយល្អហើយឲ្យគាត់បង្រៀនខ្មែរយើងនៅជំនាញដែលខ្មែរយើងអត់ទាន់ចេះដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានកម្មករដែលមានជំនាញខាងសំណង់ហ្នឹងគេអាចជួយដល់កម្លាំងពលករខ្មែរយើងដោយកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកហើយឲ្យគាត់មានការងារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទី1ទី2យើងបារម្ភពីរឿងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់យើងនៅមានភាពធូររលុងហើយយើងឃើញកន្លងមកគឺជនជាតិចិនគាត់ចាយលុយគាត់ចេះចាយលុយទៅរហូតដល់ប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងជួលមន្ត្រីឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងឲ្យការពារគាត់ឬក៏មិនអនុវត្តទោសគាត់អីចឹងជាដើមនឹងគឺជាចំណុចខ្វះខាតធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ចំណុចនេះគឺជាកង្វល់ដែលធ្វើឲ្យយើងបារម្ភថាថ្ងៃក្រោយទៅបើមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប្រហែលជាអាចនឹងមានផលលំបាកឬក៏បញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទតាកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទក៏បានថ្លែងឲ្យសារព័ត៌មានកន្លងមកដែរតាកតងទៅនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាកតងទៅនឹងជនជាតិចិននិងការវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានអំឡាញផ្សព្វផ្សាយយកមកចុះផ្សាយហើយលោកបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកបន្តិចសិនបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកហ៊ុនសែនទៅមួយចោះឲ្យគាត់ឆ្លើយឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសដែលសម្បូរសบายគឺសម្បូរដោយសារអីដោយអ្វីសម្បូរដោយអំណោយសម្បូរដោយសរងចាយឬក៏សម្បូរដោយការងារតាមការពិតប្រទេសសម្បូរសบายគឺសម្បូរដោយការងារការងារល្អការងារមានប្រាក់ខែសមរម្យគឺប្រជាពលរដ្ឋសុខសบายហើយប៉ិនចំពោះហ៊ុនសែនក៏ថាមិនសំខាន់ទេការងារនោះចាំគាត់ចែកសរងគាត់ចែកអំណោយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបគាត់ទៅតាមរបៀបគាត់គឺហៅចិនចូលមកតើចិនចូលមកមានបង្កើតការងារទេមានបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទេយើងទៅមើលប្រទេសវៀតណាមទៅមើលប្រទេសថៃមានអ្នកវិនិយោគបរទេសមកពីគ្រប់ទិសទីគេមិនដែលយកកម្មកគេឲ្យមករស់នៅមកធ្វើការមកបំពេញគម្រោងវិនិយោគទេគេប្រើពលករដែលនៅទីកន្លែងពលករថៃពលករវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយ បានពលករគេជនជាតិគេមានការងារធ្វើតែនៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែននាំវិនិយោគចិនមកវិនិយោគចិនថាអត់ត្រូវការកម្មករខ្មែរទេខ្មែរល្ងង់ណាខ្មែរអត់ចេះធ្វើការទេពួកយើងចិនត្រូវយកកម្មករពីស្រុកចិនអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងអត់ចំណេញអីតតសោះ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយបាទដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនហើយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបាទលោកព្រៀបក៏លោកមានអ្វីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីអំបញ្ញមិញទេបាទ
មិនមានទេបាទមិនមានទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាការដែលចិនមកវិនិយោគនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទាំងស្រុងទេបើយើងចេះទាញផលប្រយោជន៍ហើយបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការងារហ្នឹងគឺមានច្រើនគាត់ថាយើងអត់ទាន់បានគិតគូរច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការជួលកម្មករអីជាដើមហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចនឹងពិចារណាគួរពិចារណាដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាចិនហ្នឹងអត់មានយន្តការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសណាទេបាទដូច្នេះបើយើងនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញទៅថានេះមិនជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃរបស់ចិនត្រង់ថាអ្នកកូនបំណុលយកទៅចាយឯអានឹងជារឿងកូនបំណុលទៅបាទបើមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយដែលខ្លួនខ្ចីនឹងទេអានឹងជារឿងរបស់ប្រទេសម្ចាស់បំណុលចឹងប្រទេសដែលទៅខ្ចីឬក៏ទៅពឹងពាក់ឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីចិនមកហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានកុំឲ្យថាប្រទេសហ្នឹងក្លាយទៅជាកូនបំណុលហើយពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងក្លាយទៅជាអ្នកសងទៅវិញលោកព្រៀបកល
នឹងគឺពិបាកបន្តិចដោយសារកិច្ចការនៃការចាត់ចែងកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិគឺជាសមត្ថកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើបានតិចតួចដើម្បីមើលការចាយវាយលុយកាក់ហ្នឹងដូចជាឧបមាថាការសាងសង់ឬក៏ការប្រើប្រាស់លុយទៅលើគម្រោងវិនិយោគអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែពិបាកមែនទែនបាទពិបាកក្នុងការតាមដានទៅលើការចាយលុយពេលដែលយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់បាទគឺពិបាកមែនទែនបើចេះតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យចាត់ចែងមើលការចាយវាយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីស្នាមឲ្យត្រឹមត្រូវដោយមានការពិនិត្យមើលដោយឯករាជ្យបានអាចទៅរួចបាទ
បាទហើយលោកលើកឡើងមិញថាចិនជំនាញខាងសោកលុយបាទធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងជាអ្នករងគ្រោះគេសោកយើងចេះតែយកឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកព្រឹបកលបាទ
យើងត្រូវមានយន្តការក្នុងការដាក់ទោសអ្នកដែលផ្ដល់លុយនិងអ្នកដែលយកលុយហ្នឹងហើយមានឧបករណ៍មានយន្តការមានការចូលរួមដើម្បីឃ្លាំមើលការចាត់ចែងលុយហ្នឹងហើយវាទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់បញ្ហាហ្នឹងបាទបើមិនអញ្ចឹងទេយើងពិបាកមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមសួរសំណួរតាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ពេលនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ